tämä esitelmäni rajoittuu oikeastaan muoviliturgiaan, eli uuteen liturgiasävelmistöön, jonka kuulitte äsken laulettuna tuolla kirkossa, jota toivottavasti lauloitte mukanakin. Ja syy, minkä takia tässä Paavalin muistoseminaarissa nimenomaan muoviliturgiasta puhumme, niin on tietysti se, että se on pääasiassa. Ei Paavalin käsiala, mutta arkkipiispa Paavali oli henkilö, joka sen loi, kenen ajatuksesta se syntyi ja joka hyvin voimakkaasti aina sitten siihen käyttöön ottoon saakka vaikutti siinä mukana. Paavalin lisäksi kaksi muuta henkilöä vaikutti paljon uuden liturgiasävelmistön eli muoviliturgian syntyyn. He olivat kapellimestari Kauko Eklund ja professori Heikki Kirkinen. Tämä Eklund aika pitkälti sovitti sitten niitä melodioita ja Kirkinen keräsi materiaalia, kuten kohta myöhemmin sitten kerron. Kirkinen kertoo tässä muoviliturgian alkupuheessa, haittaako teitä, kun me puhuu muoviliturgiasta, pitäisikö puhua uudestaan? Kirkinen vaati, että minä tutkimuksessa käytin koko ajan nimitystä uusi liturgiasävelmistö, koska muoviliturgia on pikkusen raflaava nimitys. Se tulee niistä valkoisista muovikansista, mitkä oli ensimmäisen painoksen kansina. Nykyisessä versiossa on sellainen vähän kimmeltävä punainen kansi, mutta se muovi heti aina erottaa, että onko liturgia vain muovi, niin se on, muovi on jäänyt elämään. Kirkinen kertoo siis muovin alkupuheessa sävelmistön tavoitteista muun muassa seuraava, että yksi tämän sävelmistön tavoitteista oli vanhan kirkkolauluperinteen soveltaminen nykyajan, eli ensimmäinen painos on julkaistu vuonna 1964 tähän kirkolliseen elämään. Paluu juurille, ajatus tämmöisestä paluusta juurille, eli kirkkomusiikissa ja tietysti kirkossa myös laajemmaltikin näinä aikoina. Muun muassa Evlut-kirkossa, evankelis-luterilaisessa kirkossa, haluttiin 1950-luvulla restauroida kirkkomusiikkia gregoriaaniseen suuntaan, mutta se vissiin jäi sitten jotenkin, ei ainakaan laajemmalti saanut kannatusta. Toinen ajatus, mikä on tämän liturgiasävelmistön taustalla, on ajatus siitä, että kansan kirkkolauluun osallistumista täytyisi elvyttää. Eli se sävelmistö, mikä meillä ennen muoviliturgia nykyäänkin on pitkälti käytössä, on tämä tämmöinen F-duuri soinnulle perustuva hyvin melodiaton sävelmistö. Joissain lauluissa on melodia, pitkälle se on sitä 1-4-5 sointukulkua ja pelkästään F-duuri sointua, että sitä on kansan aika vaikea olla mukana, koska se on sitä semmoista tämmöistä tasaista jollotusta vaan koko ajan. Ja sitten taas muovissa haluttiin, että siihen tulee tämmöinen oikea melodia, että ihmisten on helpompi olla mukana. Esimerkiksi ainoa pyhä, ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi, amen, on tavallisessa liturgiasävelmistössä. Muoviliturgiassa se sama on, että ainoa on pyhä, ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi, amen. Et siinä on selvä niin kuin tämmöinen melodia, että se rytmittää sitä musiikkia, sitä tekstiä ja sitä on helpompi muidenkin kuin ammattimuusikoiden laulaa. Paavali näki ylipäätään sen, että ihmisten tulisi osallistua aktiivisemmin kirkon Jumalan palveluksiin ja sakramentteihin, niin kuin monesta muustakin yhteydestä tiedätte. Mutta yhtenä keinona tähän hän näki nimenomaan Jumalan palvelusten todellisen avaamisen kirkkokansalle. Ja suomeksi se tarkoitti sitä, että eukaristian rukouksia ruvettiin lukemaan ääneen ja kansa sai aktiivisen roolin. Että kansa ei enää suljettukaan pois eukaristiasta, että ovet kiinni ja kuoro laulaa ja sitten kansa kuulee aina vaan rukousten doksologiat, vaan ne rukoukset luettiin ääneen, jolloin kansalle avautui mahdollisuus kuulla ja ymmärtää ja osallistua paremmin. Hän moneen otteeseen puhuu kansasta kuninkaallisena papistona, että kaikki meidät, ketkä on mirhalla voideltu ortodoksen kirkon jäseniksi, me kaikki kuulumme kuninkaalliseen papistoon ja sen takia meidän kaikkien rooli erikoisesti liturgia Jumalan palveluksessa on osallistua siihen. Et jos ei muuten, niin vähintään ainakin sanomalla aamen ja laulamalla eukaristiarukouksia. Et sen takia mie äsken kirkossa laulatin eukaristia koko kansalle, koska siinä vaiheessa viimeistään se täytyisi liturgia Jumalan palveluksessa niin olla tämmöistä yhteistä rukousta. Ei, että pappi ja kuoro siellä klirossilla kaukana tekevät jotain ja muut ei välttämättä edes mieti muuta kuin, että mitä piti ostaa kaupalta, vaan että todella osallistumme siihen kaikki. Englanninkielisen muoviliturgian alkupuheessa 1980 julkaistiin Englanninnos tästä liturgiasävelmistöstä. Ja sen esipuheen Paavali on itse kirjoittanut. Arkkipiispa Paavali kertoo siinä, että syitä, miksi tämä liturgiasävelmistö on tehty ja mitkä sen tavoitteet on, niin on muun muassa seurakunnan aktiivinen osallistuminen liturgia- ja Jumalan palvelukset. Hän sanoo sen aivan selvin sanoin. Ja sitten toisaalta tämä salaisten rukousten ääneen lukeminen, että antifoneja ja eukaristialauluja on lyhennetty sitten sen takia, että saadaan tilaa liturgiaan niille ääneen luettaville osuuksille. Eli kaiken kaikkiaan voidaan ajatella, että äsken kirkossa laulettu liturgiasävelmistö, uusi liturgiasävelmistö, muoviliturgia, niin on selvästi kytköksissä Suomen ortodoksissa kirkossa tapahtuneisiin liturgisiin uudistuksiin ja tähän Paavalin ajatteluun liturgiasta. Paavalista kirkkomuusikkona sanon ihan muutaman sanan. Täällä on varmasti ihmisiä, jotka osaisi paljon enemmän ja paremmin ja selvemmin hänestä kertoa kirkkomuusikkona niin kuin muutenkin, mutta ihan muutama huomio. Kirkkomusiikki oli aina arkkipiispa Paavalille tärkeä, niin kuin varmasti tiedätte. Jo silloin, kun hän oli Valaamossa munkkina, niin hän kertoo, että hän laulaja toimi suomenkielisen noviisikuoron johtajana. Monesti saivat laulaa suomen kielellä varhaisliturgioissa ja niissä sitten laulavat valaamolaisia sävelmiäkin. Jarmo Lehto kertoo artikkelissa, joka on julkaistu siinä Olosiäti muistettu kirjassa, että Paavali oli kirkkomuusikkona itse oppinut, mutta ammattilainen. Ja se kuvaa hyvin sitä otetta, mikä hänellä oli kirkkomusiikkiin. Että hän ei tosiaan ollut kouluja siihen käynyt, mutta että hän missään nimessä ei väheksynyt ikinä kirkkomusiikkia. Päinvastoin hän sovitti, sävelsi, johti kuoroja, lauloi itse, opetti, niin kuin täällä on tuolla toinen oikealta on ihana kuva, missä arkkipiispa Paavali opettaa Ilomantsin kirkkokuorolle seurakuntasalissa muoviliturgiaa. Näyttäisi olevan nuo oranssit vihkot, mistä äsken laulettiin sunnuntai-antifoonit niin ihmisillä kädessä. Et hän ei missään nimessä, missään vaiheessa ajatellut, että niin kuin monesti kuulee tätä ajattelua, että Jumalalle kelpaa kaikki tai että äänellään sitä variskin laulaa, vaan että kirkkomusiikin tasoa hän piti aina vaatia, että se olisi korkea ja että pyrittäisiin aina parempaan. Periksi ei saanut antaa siinäkään. Se, mikä on merkittävää, on Paavalia kirkkomuusikkona ajateltuna, on se, että hänen kirkkomusiikkimaussaan tapahtui selvä muutos hänen elinaikanaan. Vuonna 1949 hän kirjoittaa aamunkoitossa julkaistussa artikkelissa ortodoksisen kirkkolaulun huomattavin säveltäjä, pitkät pätkät Dimitri Bortjanskista ja siitä, miten Bortjanskin musiikista huokuu ortodoksisen kirkon hengellinen syvyys ja askeettisuus. Kaikki, jotka Bortjanskin musiikkia yhtään tuntee, niin tietää, että se on hyvin kaunista ja romanttista ja oikein niin kuin viimeisen päälle venäläistä semmoista hienoa musiikkia, mutta siitä, että huokuuko siitä ortodoksisen kirkon hengellinen syvyys ja askeettisuus, niin voidaan olla montaa mieltä. Vuonna 1953 aamunkoitossa julkaistussa artikkelissa ortodoksisesta kirkkolaulusta arkkipiispa Paavali vai pappismunkki Paavali, 53, pappismunkki Paavali on jo sitten pikkusen eri mieltä. Hän antaa ohjeen kirkkokuoroille, että yksinkertaisia veisuja ja kirkkokansan osallistumista lauluun täytyy pitää arvossa ja että se on jo noussut hänelle prioriteetiksi. Ja sitten vuonna 1966 Tampereen kirkkopäivillä pidetyssä kirkkolaulumatineassa Paavali piti esitelmän kirkkomusiikista ja hän sanoo tässä, että venäläinen romanttinen kirkkomusiikki on ollut vain välivaihe ortodoksen kirkkomusiikin kehityksessä ja nyt 66, kun muoviliturgia oli 64 julkaistu, on vanhaa kirkkomusiikkia taas ruvettu kunnioittamaan. Että hän niin kuin kokee, että se on ollut vaihe, joka on täytynyt käydä läpi, mutta se alkaa olla jo taakse jäänyttä elämää. Mistä syntyi sitten tietysti nuo liturgiset ajatukset, mistä puhuin jo aikaisemmin, mutta että minkä takia muoviliturgia sitten, minkä takia arkkipiispa Paavali koki tärkeäksi muoviliturgian tuottaa ja tehdä ja saada vielä hyvin voimallisesti ajettua seurakuntakäyttöönkin. 1960-luvulle tultaessa Suomessa oli aika paljon jo julkaistu kaiken näköistä kirkkomusiikkia. Oli Krasnostovskin ja Attisen liturgiasävelmistytkin julkaistu jo suomen kielellä. Oli arhangelskia vaikka sun valla mitä. Mutta pääasiassa kaikki suomen kielelle sovitettu musiikki oli siis kirkkoslaavin kielistä suomeksi sovitettua ja sitten taas toisaalta emigranttisäveltäjien säveltämää ja edusti pääasiassa pietarilaista koulukuntaa. Ja tässä liturgisen heräämisen valossa, liturgisesta heräämisestä, liturgisesta uudistuksesta ei nyt sitten sen enempää enää tässä vaiheessa, mutta tätä taustaa vasten paavallista tämä Suomessa käytössä ollut kirkkomusiikki ei oikein enää funktioltaan ja tyyliltäkään vastannut sitä, mitä sen olisi pitänyt olla. Se oli vähän traditiolle vierasta. Paavalin mukaan kirkkomusiikin tulisi olla rukouksellisen yksinkertaista, niin kuin oli aiemmin puhetta, kirkon vanhaan perinteeseen pohjautuvaa, kansan laulettavaa, ja ei monikaan näistä kriteereistä täyttynyt siinä musiikissa, mitä silloin laulettiin. Ja sen takia syntyi ajatus suomalaiseen korvaan sopivasta edellä mainitut kriteerit täyttävästä liturgiasävelmistöstä. Ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin siitä paluusta juurille, niin nämä Kirkinen ja arkkipiispa Paavali ja Kauko Eklund, tai ainakin Kirkinen ja Paavali, niin lähtivät todella palaamaan juurille. Miten vuonna 2008 hyväksytyn pro gradu tutkielmani nimenomaan tästä muoviliturgiasta, ja siinä vaiheessa sitten selvitin enemmän tätä, mitkä ne on todella ne lähteet, miten siinä on palattu juurille, onko siinä oikeasti palattu juurille, vai onko ne vaan jostain keksitty tämä paluu juurille ajatus muovin melodioista. Kirkinen luettelee siinä aika monta eri lähdettä, mistä on etsitty näitä sävelmiä, minkä pohjalle on ruvettu, tai melodioita, minkä pohjalle on ruvettu sitten muovin veisuja tekemään. Yksi näistä on Oxyrhynchos-fragmentti. Soittaako kelloa kellään? Onko kukaan kuullutkaan koskaan? Oxyrhynchos-fragmentti on vanhin kristillistä musiikkia sisältävä kirjoitus. Se on kirjoittu 200-luvun lopulla jo, ja se on löydetty vuonna 1918 Oxyrhynchoksesta 160 kilometriä lounaaseen Kairosta, eli Egyptistä. Ja se teksti, mikä siinä Oxyrhynchos-fragmentissa on, niin se on katkelma doksologiasta ja osa siinä on sama teksti kuin meidän ehtoveisussa. Kirkinen siis on sitä mieltä, että tämä on ollut pohjana muun muassa meidän näitä antifoneja, mitkä laulettiin äsken, suurta etteniä ja sitten viimeistä veisua Anna Herra pitkäikää varjelle heitä tehtäessä. Niinpä minä sitten etin sen Vellesin kirjasta sen Oxyrhynchos-fragmentin ja kävin sitä läpi. No se ei ollut se alkuperäinen, se oli se transkriboitu nuoteille, ja kävin sitä sitten läpi, vertasin muovin sävelmiä ja tätä, ja toden totta sieltä löytyi se sama melodia. Eli esimerkiksi se viimeinen laulu, mikä liturgiassa aina lauletaan, Anna Herra pitkä ikä ja varjele heitä, niin tämä on tämä ta-da-da-da-da-da-da-da, niin se Oxyrhynchos-fragmentissa suoraan tämä pätkä. Kolmannen antifonin, Herra muista meitä valtakunnassasi, on sieltä. Autuaita ovat hengessään köyhät, da-da-da-da-da-da-da-da. Tämä kuvio löytyy sieltä aina. Se on oikeasti sieltä. Herra armahda, oli siinä ensimmäisessä painoksessa Herra armahda. Se on suoraan Oxyrhynchos-fragmentista. Pojat on oikeasti etsinyt sen ja tehnyt siitä sitten se pohjana näitä veisuja. Toinen mielenkiintoinen, mistä Kirkinen kertoi, että siellä on Jumalan ainokainen veisu, mikä laulettiin tänäänkin kirkossa, niin se on ekumeenisen patriarkaatin vanha sävelmä, tämä Jumalan ainokainen. Minua tietysti sitten kovasti kiinnosti, että mikähän tämä on tämä ekumeenisen patriarkaatin vanha sävelmä. Ruvettiin sitä sitten etsimään ja Kirkistä kävin jututtamassa ja hän antoi mulle vanhoja nauhoituksia, vinonpinoon, mitä hän on nauhoittanut 50-luvulla, 60-luvulla matkoillaan. Ja sieltä löytyi patriarkka Athenagoraan kaksiäänisesti lapsikuoron kanssa laulama Jumalan ainokainen. Se menee tälle hauskasti terssissä. Lapsikuoro laulaa toista ääntä ja Athenagoras laulaa toista ja ne laulaa tämän sävelmän. Ja Kirkinen on sen nauhoittanut sen aikaisilla vermeillä. ja tuonut Suomeen ja kuunteluttanut Paavalille, ja he ovat siitä ottaneet sen melodian. Se ei ole siis mikään ekumeenisen patriarkaatin vanha sävelmä siinä mielessä, että se on toisen bysanttilaisen Eekoksen mukainen. Se löytyy ihan näistä tämmöisistä nykypäivänä käytössä olevistakin neumikirjoista. Mutta se ei ole se, vaikka se on siitä se melodia, koska niitä variaatioita, mitkä siinä Atenagoraan, patriarkka Atenagoraan ja lapsikuoron laulussa on, niin ne on ne samat, mitkä on siirtynyt näihin meidän sävelmiin, mitä ei taas sit siinä alkuperäisessä neumiversiossa, kirjoihin painetuissa neumiversioissa ole. Se on tavallaan se ekumeenisen patriarkaatin vanha sävelmä, mutta että he taas ovat omasta mielestään laulaneet toista bysanttilaista eekosta, mutta se on sitten näiden variaatiot mukanaan tullut meidän tähän liturgiasävelmistöön. Toinen samanlainen veisu on Halkin teologisen koulun sävelmä, niin kuin Kirkkinen sanoo, mikä on tämä halleluja, mikä kasautti. Halleluja, halleluja. Kirkkinen on nauhoittanut sen vuonna 1956 käydessään Konstantinopolissa. Hän sai professori Anognostopuloksen laulamaan koko liturgian bysanttilaisilla melodioilla. Hän nauhoitti sen ja toi tullessaan Suomeen. Ja hänen laulamansa halleluja on sitten pohjana siinä, mitä veisataan nyt sitten neliäänisenä. Ja sekin on todella sen nauhoituksen kautta tullut, koska siinä on semmoista 8 osa kulut tässä Anagnostopuloksen versiossa, mitä ei siinä neumijutussa ole. Sitten näistä, tästä me näemme totisen valkeuden, me näemme todellisen valkeuden, niin se melodia on Kirkkisen mukaan bulgaarialais-bysanttilainen aihe. Ja kun minä mietin, että mitenkä sen saisi selville, niin sitten kollegani ja ystäväni Maria Takala-Roschenko laittoi sähköpostia sinne eräälle bulgaarialaiselle professorille, kenet hän tunsi, skannasi ja laittoi tämän meidän melodian, ja hän heti löyti, että joo, se on heidän tämä yksiääninen versio, taas toinen ekos, mitä he käyttävät siellä, sama veisu. Pikkusen eri sävellajissa tietysti, ei F-duurissa siellä, mutta kuitenkin se oli selvästi huomioitavissa. Eli bulgaarialainen, kyllä, bulgaarialais-bysanttilainen nimenomaan, eli yksiääninen. Tässä on vaan näitä tämmöisiä mielenkiintoisimpia näistä lähteistä. Simonilaista kerubiveisua lukuun ottamatta kaikki lähteet, kaikki melodioiden lähteet on ollut yksiäänisiä. Ja sitten yllättävän paljon siellä on bysanttilaista toista eekosta mukana, että minkä takia, niin sitä emme tiedä. Mutta sieltä oikeasti, ihan oikeasti löytyi näitä vanhoja. Sitten enää vastaanotosta muutaman sanan. Muoviliturgia julkaistiin vuonna 1964. Ja se laulettiin jo seuraavana vuonna Ilomantsissa laulujuhlilla. Paavali tosiaan kävi itse harjoituttamassa sitä, huolehti, että kuorot oppii, ja johti liturgiassa kuoroa. Johtiko? Ei johtanut, kun joku muu johti. Mutta kuitenkin huolehti siitä, että se tuli opeteltua. Paavali toimi hyvin, hyvin määrätietoisesti sävelmistön käyttöönoton puolesta, niin kuin varmasti monessa muussakin asiassa, minkä hän koki tarpeelliseksi ja tärkeäksi, niin hän huolehti, että se sitten tehtiin niin. Ja tämän julkaisemisen ja ensiesittämisen jälkeen aamunkoitossa julkaistiin useita kirjoituksia, osa puolesta, osa vastaan. Kaikista tärkein kannanotto kenties tuli professori Johan von Gardnerilta, joka kuuli tämän sävelmistön laulettavan Uppsalassa. Ja hän kirjoitti sen jälkeen Paavalille kirjeen, mistä sitten virisi pitkä ystävyys ja yhteistyö. Hän kirjoitti, että hän sai siis käsinsä ääninauhan, mikä oli tallennettu siellä Uppsalassa, kun suomalainen kuoro laulaa suomeksi uuden liturgiasävelmistön. Hän kirjoittaa tämän ääninauhan kuultuaan, että tämä ääninauha teki minuun mitä parahimman vaikutuksen. Musiikki moitteeton faktuuraltaan, jalo ja liturginen esitystavaltaan. Ja tämän vuoksi minä päätin kirjoittaa teille esipaimen kertoakseni teille siitä lohdutuksesta, minkä minä, huolimatta siitä, etten osaa suomen kieltä, sain kuunnellessani suomenkielistä liturgiaa. Musiikillinen muoto on erittäin tyylinmukainen, sanalla sanoen kaikki erinomaista. Minusta tuntuu, sikäli kuin minä tuntematta kielen ominaisuuksia saatan päätellä, että te olette ratkaisseet loistavasti suomalaisen liturgian musiikillisen muodon probleeman. Tietysti negatiivistakin tuli, yhtäkkiä heitettiin jotain uutta kehiin, niin monet siitä sitten pahoitti mielensä. Muun muassa nimimerkki, tai oletan, että tämä on nimimerkki, voiko jonkun nimi olla oikeasti, Lodman Osippa, kirjoittaa aamunkoitossa, että tästä puuttuu karjalainen musiikkiaines kokonaan tästä meidän uudesta liturgiasävelmistöstä, että hän haluaa enemmän karjalaista liturgiaa ja teilaa tämän bysanttilaisen aineksen, joka tässä uudessa liturgiasävelmistössä on, koska se ei hänen mukaansa kuulu tuhatvuotisen kirkkomme historiaan eikä perinteeseen. Ja hän on sitä mieltä, että tämä tuo vaan mieleen herännäisyysliikkeet ja lahkolaisuuden, tämä uusi liturgiasävelmistö. Tätä kuulee edelleen aina silloin tällöin. Ja tässä on aika hauskaa se, että sitten taas sama sointukulku, aivan sama soinnutus on, ei sama soinnutus, mutta samantyyppinen soinnutus on valamolaisissa sävelmissä, mitkä myös on Kauko Eklundin sovittamat, mitkä on julkaistu siinä Ilomantsin juhlavihkossa, mitä lauletaan jonkun verran. Kuopion kirkkokuoro on nauhoittanutkin ja ei niistä kukaan ikinä sano, että ne olisi herännäisiä tai lahkolaisia, mutta tämmöinen oli tämä.
Välissä, että kun muistelen, että silloin ammoin, niin oli muotia sanoa, että tässä muoviliturgiassa on joku musiikillinen perusvirhe, joka sotii siis täysin niin kuin musiikin teoriaa vastaan, että mihin tämä perustuu?
No se on siis tämä, että tämä sointukulku on meillä uudessa liturgiasävelmistössä koko ajan ykkönen, nelonen, siis vanhassa. Nelonen, vitonen, ykkönen. Tämä on siellä uudessa liturgiasävelmistössä. Niin, joo, okei, se on perusvirhe sillä tavalla, että kontrapunktin sääntöjen mukaan sillä tavalla ei kuljeteta sointuja eikä saa tehdä, mutta toisaalta taas ortodoksinen kirkkomusiikki ei ole ikinä perustunut länsimaisen taidemusiikin säännöille. Et jos sitä todella analysoidaan länsimaisen taidemusiikin sääntöjen mukaan, niin nykypäivänä suunnilleen kaikki musiikki on väärin tehtyä, koska ei ne enää noudata niitä sääntöjä tai periaatteita ollenkaan. Mutta ortodoksessa kirkkomusiikissa on ihan eri lähtökohdat kuin länsimaisessa taidemusiikissa, ja sen takia se on tavallaan soinnutettu väärin, mutta mikä on väärin, niin sitä on vähän vaikea mennä sanomaan. Keskustelu jatkui uuden liturgiasävelmistön julkaisemisen jälkeen vilkkaana, taitaa jatkua osittain edelleen. Se syy, minkä takia rupesin gradua alun perin siitä tekemään, oli se, että Ilomantsissa laulettiin aina, jo Veikko Linnun aikana laulettiin aina muoviliturgiaa, ja Anneli Pietarsen aikana laulettiin pääasiassa ehkä 90% uutta liturgiasävelmistöä ja muoviliturgiaa. Sitten kun minä tulin Joensuuhun, kukaan ei ollut kuullutkaan siitä, ja tämä kahtia asettelu näkyy siellä, kun minä tein sitten haastattelukaavakkeet, lähetin eläkkeellä oleville kanttoreille siitä vastaanotosta, ja miten he koki sen, kun uusi liturgiasävelmistö tuli, ja paljon eri kysymyksiä siihen he nimettömänä vastasivat suuri osa, niin osa oli puolesta, osa oli sitä mieltä, että paavalilainen linja on hyvä ja tärkeä ja ehdottomasti, ja tätä vaan pelkästään enää meidän seurakunnassa lauletaan. Osa oli sitä mieltä, että tässä unohdetaan nyt taidemusiikki ja länsimaisen taidemusiikin arvot ja kauniin musiikin perusteet, että kun musiikin pitäisi olla kaunista ja taiteellisesti korkeatasosta. Ja tämä on ehkä se kahtia jaottelu, mitä edelleen on jonkun verran olemassa sillä tavalla, että nähdäänkö kirkkomusiikki kirkkomusiikkina vai nähdäänkö se kirkkomusiikkina. Et nykykanttorithan kuitenkin meidät kaikki koulutetaan yliopistossa, meille ei opeteta pelkästään musiikkia, länsimaista taidemusiikkia, meille opetetaan teologiaa. Ja se, että onko sen kirkkomuusikon katson, tämä ei tietysti ole näin mustavalkoista ikinä missään kenelläkään, mutta että kuitenkin, että onko se näkökanta se, että musiikkia ajatellaan teologisista lähtökohdista vai se, että musiikkia ajatellaan musiikillista lähtökohdista. Että onko kirkkomusiikin tärkein funktio olla kaunista, semmoista, että ihmisiä rupeaa itkettämään, kun se on niin ihana, hienosti esitetty, vai onko sen tarkoitus palvella sitä sanaa, sitä tekstiä, niin kuin alun perin on ollut tarkoitus. Jos joku haluaa jotain kysyä, niin minä voin yrittää vastata.
Oletko tutkinut niitä, mitä Paavali käyttää tässä niissä rukouskaseteissa?
En ole.
Joo, kun niissäkin on jotain semmoisia bysanttilaistyyppisiä
Joo, on laulunut kyllä, mutta en ole tutkinut. Paavali sai tämän bysantti-innostuksen silloin Kirkkiseltä, ja, tai varmaan saivat yhtä aikaa, saivat molemmat sen, mutta että, ja niitähän on harmaa liturgiakirjan, harmaa vigiliakirjan takana on ne yksiääniset antifoonit bysanttilaisilla säveimillä. Mutta se, että millä tavalla sitä sitten tuotiin, sitä yksiäänistä bysanttilaista musiikkia, niin se oli ehkä pikkusen radikaali se tapa, ja sitten myös ne, mitenkä sitä bysanttilaista musiikkia suomen kielelle sovitettiin, niin ei ehkä ollut ihan hirveän taitavaa. Et se koko ajan lisääntyy, se tieto meillä nyt on jo muutamia, niin kuin Jaakko Olkinuora esimerkiksi, joka on bysanttilaisen musiikin ammattilainen, että pystyy tekemään hyviä suomennoksia bysanttilaiselle musiikille. Et se kyllä avaa varmasti ovia siihenkin suuntaan.
Missä se missäkin? Oliko siis Paavali itse kertoi, että hän oli siellä, oliko hän apostoli Paavalin niissä isoissa juhlissa Kreikassa vai aattosvuorella? Mulla on semmoinen yhtäkkiä tuli muistikuva, että Paavali sanoi, että hän oli siis Jumalan palveluksi ja hänestä tuli ihan kauheutta se musiikki. Ja kun hän oli 3 tuntia seisonut, niin yhtäkkiä hän niin kuin huomasi, että tässä on joku mieli. Että hän niin kuin tajus sen, että mistä. Onko tämmöinen tullut jossakin
haastattelussa?
Joku Jyrkikka on kuullut.
Hän kertoo mielellään tätä asiaa. Silloin kun minä Paavalin tutustuin, niin hän oli silloin kerrallut Vladimirin seminaarissa. Ja hän oli sieltä paljon sopimuksia, 77-78. Ja hän, se innostus, millä hän tutustui uusiin asioihin, kun hän löysi jonkun uuden asian niin perinteestä, niin se into, hän oli vanha mies silloin jo, mutta se into, jolla hän perehtyi ja hän niin paneutui asiaan, oli kyllä semmoinen, että se herätti kiinnostusta tästä ympärillä myös.
Sitten jos ei ole tästä kysymystä, niin sitten kiitoksia.